Goeiemôre, geliefdes in die Here. Ons begin vanoggend in les 2 verse saam met Genesis hoofstuk 9. Genesis hoofstuk 9 vers 5. Wanneer julle eie bloed vergiet word, sal ek daaroor rekenskap eis, want dit is julle lewe. Van 'n dier sal ek rekenskap eis oor die lewe van 'n mens, en van 'n mens sal ek rekenskap eis oor die lewe van sy medemens. Wie die bloed van 'n mens vergiet, deur 'n mens sal sy bloed vergiet word. God het die mens gemaak as sy verteenwoordiger, letterlik, God het die mens geskep as sy beeld, na sy beeld gemaak. Ons bid saam. Onse Vader, wat in die hemel is. Heere, ons sê vir die dankie dat ons rondom die woord by mekaar mag wees en dat ons tot u kan bid. Ons kan vra dat u ons nou sal lei. Help ons Heere om u woord reg te verstaan. Ons wil vir die dankie sê vir die periode wat ons kon spandeer om deur die boek Numeri te werk. Vir die dankie sê vir wat u ons daar geleer het. Dankie dat ons kennis kon neem van soveel voorbeelde en waarskuwings vir ons, wat ons kan leer uit daardie woestyntog van die volk op pad na die beloofde land. Help ons Here om dit werklik ter harte te neem, om dit werklik deel van ons lewens te maak. Ook vandag, stil staan die Heere waar u praat oor die Levite stede en die Asielstede. Ons onder andere iets sien van wat ons hier lees in Genesis 9 alreeds, dat lewe is vir u belangrik. Dit is vir u belangrik, want dit kom van u af. Lewe kom van u af. En besonder die lewens van mense. U het ons geskep. En daarom is elke mens se lewe waardevol. U het ons na u beeld geskep. Dankie Here dat ons mag verstaan dat wanneer ons die lewens van medemense neem, dan tas ons u beeld aan. Want daardie persoon was ook in u beeld geskep. Here, help ons om iets daarvan te begryp. Wanneer ons kyk na dit wat u destyds vir die volk geleer het, en help ons Here om dit ook deel te maak van ons lewens tot die eer. Sal ons nou seën. Ons vra dit uit genade alleen. Amen. Geliefdes, vandag bereik ons die einde van ons bestudering van die boek Numeri. Nou, ek vertrou dat julle my opgewondenheid deel oor hierdie boek in die Bybel, wat as reël nie so gewilde boek is nie. Ek hoop dat dit vir julle duidelik was hoeveel keer ons geleer het dat dit die Here is wat met Moses en die volk gepraat het. Ek hoop dit was duidelik dat julle kon sien die Here is in hierdie boek aan die werk. Ek hoop ook dat dit duidelik was dat die Here juis binne sy verbond aan die werk is. En ek wil jou uitnooi, as jy enige verdere gesprek oor die inhoud van hierdie boek wil voer, of oor die inhoud van die preek wil voer, is jy welkom om my te kontak. My kontak besonderhede is op die blok beskikbaar. Nou vandag kom ons nou by nummer 35 en 36. Die laaste twee hoofstukke van die boek. In hierdie hoofstukke is die volk steeds op die Moabse vlakte, oos van die Jordaan. Die Here is steeds besig om die volk voor te berei in terme van wat hulle moet doen wanneer hulle in die land aankom. En in hierdie twee hoofstukke word daar drie aspekte, drie onderwerpe aangespreek. Die eerste onderwerp is, die volk moet van hulle stede in die land aan die Leviete gee. Dis in vers 1 tot 8 van nummer 35. Dan vanaf vers 9 lees ons in hoofstuk 35 dat sommige van hierdie Leviete stede moet ook aangewys word as asielstede. En dan in die derde plek lees ons in hoofstuk 36 van verdere bepalings wat gegee was rakende die grond wat Selofgad se dogter sou ontvang. So kom ons kyk na elkeen van hierdie drie dele. En ek gaan die relevante deel lees soos wat elke keer aan die begin van die nuwe gedeelte. So vir die begin gaan ons nou lees Numeri 35 vers 1 tot 8. Hier gaan dit oor die aanwys van Leviete stede. Vers 1. In die Moabvlakte aan die Jordaan, reg oor die Jericho, het die Here vir Moses gesê: "Sê vir die Israeliete, hulle moet in die gebiede wat hulle besit vir die Leviete stede gee om in te woon. En ook weiveld rondom die stede. Dan sal hulle stede hê om in te woon en ook weivelde vir hulle beeste, hulle kleinvee en ander diere. Die omtrek van minstens 450 meter wyd buite die stadsmuur vir die Leviete as weiveld gee. Meet van die buitekant van die stad af aan die ooste kant 900 meter, aan die suide kant 900 meter, aan die weste kant 900 meter en aan die noorde kant 900 meter met die stad in die middel. Dit sal hulle weiveld rondom die stede wees. Ses van die stede wat julle vir die Leviete gee, moet asielstede wees, waarin iemand wat 'n ander se dood veroorsaak het, kan vlug. Afgesien hiervan moet julle vir die Leviete nog 42 stede gee. Julle moet vir hulle altesaam 48 stede met hulle weivelde gee. Die stede wat julle in die gebied van elke stam aan die Leviete gee, moet volgens die grootte van die gebied wees wat elke stam gekry het. Meer stede van die groter stamme en minder van die kleiner stamme." Die opdrag van die Here aan die volk was dat hulle van die stede in die grondgebied wat hulle sou ontvang aan die Leviete moet gee, so die Leviete daar kon woon. Nou, ons sal verskeie kere van die Leviete gelees in Numeri. In Numeri 1 vanaf vers 47 en verder het ons gelees dat tydens daardie eerste sensusopname was die Leviete nie saam die res van die volk getel nie. Hulle was deur die Here afgesonder vir diens by die tabernakel en daarom is hulle apart getel. Numeri 3 het vir ons meer detail gegee oor wat se dienswerk hulle daar by die tabernakel moes verrig en hoe hulle ingedeel was daarvoor. Ons het ook geleer, die Here het die Leviete afgesonder vir hierdie rol in die plek van die eersgeborenes wat aan die Here gewy was. Sien jy dat die Here die eersgeborenes van die volk gespaar het tydens die 10de plaag. In Numeri 26 vers 62 tydens die tweede sensusopname het ons gelees dat die Leviete nie een spesifieke grond sou ontvang nie, stuk grond sou ontvang nie, wanneer die land verdeel word nie. En daarom is hulle daar weer apart getel. Maar die punt was, hulle sou nie een spesifieke stuk grond ontvang, wanneer die land verdeel word nie. En het is nou juist omdat die Leviete nie een spesifieke stuk grond sou ontvang nie, dat die Here nou die opdrag gee, dat die volk van hulle stede aan die Leviete moes gee, so dat die Leviete daar kon woon. Men, die Leviete het daarom ook een woonplek nodig gehad. Boonbehalwe die stede self, moes die volk ook weiveld rondom elkeen van die Leviete stede gee vir die Leviete se diere. Nou in verse 4 en 5 word die detail gegee van hoe groot hierdie weivelde moes wees. En dis nie so eenvoudig om te verstaan nie, dis nie makkelijk verstaanbaar nie. Vers 4 sê, julle moet 'n strook van ten minste 450 meter wyd buite die stadsmuur vir die Leviete as weiveld gee. Wel, dit klink eenvoudig genoeg. Maar dan sê vers 5, meet van die buitekant van die stad af aan die ooste kant 900 meter, aan die suide kant 900 meter, aan die weste kant 900 meter, aan die noorde kant 900 meter, met die stad in die middel. En dan word dit 'n bietjie moeiliker om te verstaan. Presies hoe steek jy die afmetings in mekaar? Nou, ek wil nie in detail daarop ingaan nie, jy kan verskeie kommentare gaan lees, daar is verskeie interpretaties wat al gegee is, Wenham's eenvoudigste interpretatie hier is dat, waarskynlik was die stede nie baie groot nie, En daarom, as jy 'n strook van 450 meter breed reg rondom die stad sou afmeet, dan sou die afmetings van daardie stuk grond ongeveer 900 meter in die vierkant wees. Hoe dit ook al sê. In totaal moes die volk 48 sulke stede aan die Leviete gee, elkeen met sy stuk weiveld ingesluit. Wena moet ook bereken, dat as die Leviete 48 sulke stede ontvang het, met die weivelde daar rondom, soos wat het hier vir ons beskrywe word, het hulle steeds maar slechts 0,1% van die landse oppervlak ontvang. En daarom kon ons lees in Numeri 26 vers 62, dat hulle nie grond sou ontvang nie. Dit was 'n baie klein deeltjie van die land, wat op die eind aan die Leviete gegee was. Ons lees hier, dat die groter stamme, wat 'n groter gebied in die beloofde land sou ontvang, hulle moes meer stede gee, as die kleiner stamme, wat 'n kleiner stuk grondgebied sou ontvang. Die gevolg is, sien jy dat elkeen van die stamme moes bydra, is die gevolg dat hierdie 48 Leviete stede was dus versprei deur die land. Ek baan is aan my na Genesis 49 toe. Genesis 49. Op die tyd weet ons dat in Genesis 49 is dit Jakob wat op sy sterfbed lê. En hy seën sy seuns. In verse 5 tot 7 seën hy vir Simeon en Levi. Kom ons lees nou wat het Jakob destyds vir Simeon en Levi, en ons staan nou vir al belang in Levi, gesê. Simeon en Levi is die een soos die ander, altyd gereed vir geweld. In hulle beraadslagings wil ek geen deel hê nie, in hulle vergaderings wil ek nie kom nie, want koelbloedig het hulle manne vermoor, roekeloos het hulle diere mishandel. Die straf van God sal hulle tref oor hulle geweldpleging, hulle onbeteelde drif. En waarvan praat Jakob, as hy hiervan praat? Wat jy moet teruggaan na Genesis 34 toe, om dit te verstaan. In Genesis 34 lees ons van Sichem. Sichem wou met Dina, Jakob se dogter, met ander woorde, 'n suster van Levi, trou. Hy het haar verkrag. Jakob se seuns het daarop aangedring dat Dina nie met hom mag trou nie, alvorens Sichem en almal saam met hom besny word nie. Sichem, sy pa, en selfs die stad waarin hy woon het ingestem, sê, hulle laat besny. Na hulle besnydenis, terwyl hulle in pyn was, het Simeon en Levi gegaan, en al die mans van die stad doodgemaak. Dis die geweld, waarvan Jakob hier praat. Maar kyk nou wat sê in vers 7 van hoofstuk 49, die straf van God sal hulle tref oor hulle geweldpleging, hulle onbeteelde drif, hulle sal uit mekaar gejaag word in Jakob, versprei word tussen die stamme van Israel. As gevolg van hierdie daad, het Jakob gesê dat Levi sal versprei word tussen die stamme van Israel. En dis wat nou gebeur. Die beloofde land inneem, moet die volk 48 stede gee, versprei deur die land. Dis waar die Leviete moet gaan woon. Wat ons verder in gedagte moet hou in terme van die geskiedenis van Levi, is dat in Exodus 32, tydens die goue kalf incident, was dit die Leviete wat hulle by Moses geskaar het, en wat deur die kamp gegaan het en voor die voet doodgemaak het, ter wille van die eer van die Here. In Exodus 32 vers 29 het Moses vir die Leviete gesê, vandag is julle gewy vir diens aan die Here, want julle het selfs teen seuns en broers opgetree, om hierdie rede gee die Here vandag aan julle hierdie besondere voorreg. Omdat Leviete daar bereid was om op te staan ter wille van die eer van die Here, selfs teen die res van die volk, het die Here gesê, hulle sal gewy wees vir 'n besondere diens aan die Here. En jy sal na gedeeltes soos Leviticus 10 vers 11 of Deuteronomium 33 vers 9 en 10 kon blaai, en dan sien jy dit daar, dat die rol van die Leviete was om die volk, die voorskrifte van die Here te leer. Nou sien jy die prentjie wat besig is om te ontvou? Die Here het gesê, deur Jakob, hulle sal verspreid word. Die Here het ook hulle op 'n besondere manier aan hom gewy. En daardie besondere wydingsrol sal wees dat hulle die volk die voorskrifte van die Here moet leer. En wat nou gebeur is dat die Leviete moet verspreid in hierdie Leviete stede gaan woon, verspreid deur die land gaan woon, en dan moet hulle daar op al daardie plekke moet hulle die volk gaan leer. Sien jy die voorsiening van die Here? Sien jy hoe dat die Here lank gerede alreeds begin werk het daaraan, dat die Leviete nou verspreid onder die volk sou woon, juist met die doel dat hulle die volk kan leer, daar waar die volk woon, verskillende plekke in die beloofde land, 48 verskillende plekke in die land, waar daar Leviete is wat jy kan leer van die Here. In Josua 21 word die detail gegee van die Leviete stede, wat op die eind aangewys was, na die inname van die land. Nou wat kan ons leer uit hierdie gedeelte? Soos ons gesien het, was dit juist die rol van die Leviete om die volk te leer. In die Nuwe Testament bestaan daar die rol steeds. Dink maar net aan hoe Paulus vir Timoteus aanspoor as voorganger om gelowiges te leer deur die woord te verkondig, tydig en ontydig. Hy moet vanuit die woord onderrig gee deur te weerlê, te bestraf en te bemoedig. 2 Timoteus 4 vers 1 en 2. Ons verstaan, dit is primair die rol van predikante en ouderlinge. Maar ons onthou, die Leviete het verspreid onder die volk gewoon. Soos hierdie leiers, die predikante en die ouderling wat lering gee, ook verspreid deur die kerk. Sommige gemeentes mag 'n hele paar hê, terwyl ander maar enkeles mag hê. En ek dink dit is nuttig vir gemeentes om 'n gedagte te hou, dat dit op 'n besondere manier druk plaas op hierdie leiers. Hulle is verspreid. Hulle moet lering gee, maar die ander persone wat lering gee, is nie noodwendig by hulle nie. Dit plaas 'n besondere druk op hulle en gemeentes behoort geleenthede te skep, waar hierdie persone die geleentheid gegee word, om ook van ander te mag leer, of om saam te kom met ander persone in soortgelyke rolle as hulle, om daardeur bemoedig te word en aangespoor te word en toegerus te word vir die leringsrol. Verder is dit so dat die volk moes die stede vir die Leviete gee, so die Leviete 'n woonplek het en weiveld het vir hulle vee. Dit is ook die verantwoordelikheid van gemeentes om hulle leiers te versorg sodat hulle 'n woonplek het, sodat hulle sodanig versorg is dat hulle hulle aandag onverdeeld kan toespits op die lering wat hulle moet gee, waarvoor hulle deur die Here geroep is, deur die Here gewy is. Ons beweeg aan. Vanaf vers 9 in Hoofstuk 35 lees ons van asielstede. Lees aan my vers 9. Die Here het vir Moses gesê, sê vir die Israeliete, wanneer julle deur die Jordaan na Kanaan te trek, moet julle stede aanwys wat asielstede vir julle kan wees, waarheen 'n persoon kan vlug wat onopsetlik die dood van 'n ander veroorsaak het. Dit moet vir julle plekke wees waar julle veilig is teen die wraak van 'n bloedverwant van die oorledene, sodat iemand wat 'n ander se dood veroorsaak het, nie hoef te sterf voordat hy sy saak voor die bevoegde vergadering gelê het nie. Die ses stede wat julle gee, sal vir julle asielstede wees. Julle moet 3 asielstede oos van die Jordaan en 3 in Kanaan beskikbaar stel. Die 6 stede moet plekke van asiel wees vir Israeliete, sowel as vir vreemdelinge en ander uitlanders tussen julle, sodat elkeen wat onopsetlik die dood van 'n ander veroorsaak het, daarheen kan vlug. In vers 16 tot by vers 21 word daar vir ons verskeie voorbeelde beskryf van iemand wat die dood van 'n ander persoon veroorsaak het, maar dan doelbewus beplant veroorsaak het. Vers 22. Maar as iemand sonder opset en sonder vyandskap 'n ander stam of hom per ongeluk raak gooi of as iemand sonder dat hy kyk 'n klip gooi wat die dood kan veroorsaak en dit 'n ander tref sodat hy sterf en hy wat gegooi het, het dit nie uit vyandskap of met verkeerde bedoelings gedoen nie, moet die bevoegde vergadering volgens hierdie bepalings uitspraak lewer tussen hom wat die dood veroorsaak het en die bloedverwant wat die dood wil wreek. Die vergadering moet die beskuldigde bevry uit die mag van die bloedverwant en hom terugstuur na die asielstad toe waarin hy gevlug het. Daar moet hy bly totdat die hoë priester, die man wat met gewyde olie gesalf is, gesterf het. Maar as die een wat die dood veroorsaak het, om waag buite die gebied van die asielstad waarin hy gevlug het en die bloedverwant wat die dood wil wreek loop om raak, mag die bloedverwant hom doodmaak sonder om skuldig te wees aan moord. Die man wat die dood veroorsaak het, moet in die asielstad bly tot die dood van die hoëpriester en eers na die dood van die hoëpriester kan hy na sy eie grond toe teruggaan. Dit is 'n vaste voorskrif vir julle en vir julle nageslag, waar julle ook al mag woon. Enig een wat die dood van 'n ander veroorsaak, mag slegs as moordenaar doodgemaak word op grond van die getuienis van meer as een persoon. Een getuie is nie genoeg om iemand met die dood te straf nie. Julle mag nie loskoopgeld aanneem vir die lewe van 'n moordenaar wat die dood skuldig is nie. Hy moet beslis doodgemaak word. Julle mag ook nie loskoopgeld aanneem vir iemand wat na sy asielstad gevlug het en voor die dood van die hoëpriester na sy grond toe teruggekeer het nie. Julle mag die land waarin julle woon nie onrein maak nie, want bloedvergieting verontreinig die land en daar kan alleen deur die dood van hom wat die bloed vergiet het, versoening gedoen word vir die land waarin die bloed vergiet is. Julle moenie die land waarin julle bly en waar ek teenwoordig is onrein maak nie, want ek, die Here, is teenwoordig by die Israeliete. Ons het in vers 6 gelees dat 6 van die Leviete stede aangewys moes word as asielstede. Vers 14 voeg nou by dat 3 van hierdie asielstede moes oos van die Jordaan wees en 3 van hulle moes wes van die Jordaan wees. Die asielstede was dus ook verspreid deur die land. Die doel met hierdie asielstede was dat dit moes dien as 'n plek waarin iemand kon vlug wanneer hy onopsetlik die dood van 'n ander persoon veroorsaak het. Lees maar vers 11. Dit was die gebruik dat indien iemand 'n ander persoon se dood veroorsaak het, dan was dit die verantwoordelikheid van die naaste bloedverwant van die persoon wat dood is, om die dood te wreek, deurdat hy die persoon wat die dood veroorsaak het, moes gaan doodmaak. Nou, om hierdie beginsel te verstaan, moet ons teruggaan na Genesis 9 vers 5 en 6, wat ons net nou saam gelees het, toe ons begin het. Daar het die Here met Noag 'n verbond gesluit na die sondvloed. Daardie verse, verse 5 en 6, is dit duidelik dat die lewe van 'n mens is kosbaar. En die rede waarom dit kosbaar is, omdat die mens na God se beeld gemaak is, sê vers 6 in die ou vertaling. As iemand nou doodgemaak word, dan lê God se beeld daaronder. Want daardie persoon was geskape na die beeld van God. Daarom het die Here dit duidelik gemaak dat hy rekenskap eis van wie ook al iemand anders se dood veroorsaak. En dit is dus hoekom daar soveel aandag aan hierdie saak ook hier gegee word, net voor die volk die beloofde land intrek. Verder moet ons hier byvoeg, dit wat ons lees in vers 33 en 34 van hoofstuk van Numeri 35. Wat ons daar lees is dat wanneer iemand doodgemaak sou word in die beloofde land, dan is die gevolg dat die land verontreinig word. En dit is op sy eie 'n ernstige saak. En die rede waarom dit so 'n ernstige saak is, want die beloofde land is heilig. En is heilig want die Here woon daar. Hy is daar teenwoordig onder sy volk. So wanneer iemand doodgemaak word, is dit 'n ernstige saak. Enerzijds omdat daardie persoon geskape is in die beeld van God, en anderzijds waar die land word verontreinig. En dis 'n heilige land, want die Here woon daar. Nou is dit so dat iemand op twee maniere 'n medemens se dood kan veroorsaak. Die een manier is dat hy iemand opsetlik, doelbewus, met 'n deeglike vooraf beplande proses doodmaak. Dan is dit moord. Vers 16 tot 21 hier in nummer 35 beskryf ons 'n paar voorbeelde van so 'n geval. In so 'n geval is die persoon wat die dood veroorsaak het 'n moordenaar. En hy moet ook doodgemaak word. Die bloedverwant van die oorledene moet die persoon doodmaak. Want God eis rekenskap. Maar het kan ook wees dat iemand 'n persoon onopsetlik doodmaak. Per ongeluk. Sonder om dit te beplan. Vers 22 en 23 beskryf ons 'n paar sulke gevalle. Nou hierdie gevalle moet anders hanteer word. Wat nou moet gebeur is die volgende. As iemand doodgemaak is, moet die persoon wat vir die dood verantwoordelik was, na een van hierdie 6 asielstede toe vlug. Daar moet hy bly tot 'n vergadering van die volk die saak kan oorweeg, om te bepaal of dit opsetlike moord was of onopsetlike manslag. As die besluit van daardie vergadering is dat dit moord was, moet die skuldige doodgemaak word. As dit egter manslag was, met ander woorde as dit onbepland was, onopsetlik was, dan moet die skuldige teruggaan na die asielstad toe. Daar in die asielstad is hy veilig teen die wraak van die bloedverwant van die oorledene. Hy moet in die asielstad bly totdat die hoëpriester sterf. Nadat die hoëpriester gesterf het, mag hy teruggaan na sy eie grondgebied toe. As hy voor die dood van die hoëpriester die asielstad sou verlaat, dan mag die bloedverwant hom doodmaak, sonder om skuldig te wees aan moord. En die belangrike beginsel wat ons hier moet raak sien, is dat selfs in die geval van manslag, eis die Here rekenskap. Sien hy dat iemand gesterf het, moet daarvoor betaal word, deurdat iemand anders sterf. In die geval van manslag, is dit die hoëpriester se dood, wat versoening moet doen vir die persoon wat doodgemaak is. In die geval van moord, is dit die moordenaar se eie lewe, wat versoening moet doen, vir die persoon wat doodgemaak is. In vers 29 tot 32, word ons nog twee voorskrifte gegee. Daar die vergadering mag slegs besluit, iemand is 'n moordenaar, op grond van die getuienis van meer as een persoon. Die motivering hiervoor was natuurlik om dat het moes help om te voorkom dat iemand foutiewelik as moordenaar doodgemaak sou word. En die tweede voorskrif wat ons hier lees is dat daar is geen loskoopgeld betaalbaar wanneer iemand doodgemaak is nie. 'N moordenaar kon nie net loskoopgeld betaal om sodoende sy teregstelling vry te spring nie. En 'n persoon skuldig aan manslag kan ook nie loskoopgeld betaal om voor die dood van die hoëpriester terug te mag gaan na sy grondgebied toe nie. Elkeen moet sy straf dra. Nou kom ons dink ook hier aan 'n toepassing vir ons. Selfs in die Nuwe Testament is die lewens van mense steeds kosbaar. Mense is steeds na die beeld van God geskape. Gevolglik is dit steeds 'n ernstige saak as iemand doodgemaak word. Soos wat die Here destyds die verantwoordelikheid gegee het aan daardie vergadering uit die volk om te besluit of die dood moord of manslag was, het die Here in die Nuwe Testament daardie bevoegdheid gegee aan die owerheid. Gaan lees maar weer Romeine 13 vers 1 tot 5. Die owerheid moet oordeel of die onnatuurlike dood van iemand doelbewuste moord was of onopsetlike manslag. Nie net moet hulle hierdie oordeel vel nie, hulle het ook die reg om te straf. En hulle moet op so 'n manier straf dat die straf by die oortreding pas. Nou in Genesis 9 het die Here duidelik gemaak, hy wil 'n lewe moet geoffer word wanneer iemand doodgemaak is. En die Here het nêrens aangedui dat doelbewuste moord sedertdien 'n minder ernstige oortreding geword het nie. Ons moet dus verwag dat die Here steeds verwag. Moordenaars moet met hulle lewe daarvoor betaal. Selfs in ons dag. Selfs al is dit nie die gewilde opinie in ons samelewing nie. Die rede hiervoor is dat moordenaars het die lewe van 'n mens wat juist deur die Here geskape is om sy beeld te vertoon. Hulle het dit kort geknip. Hulle het dus die Here se beeld in gedrang gebring. Moordenaars moet verstaan, hulle het hulle doelbewus vergryp aan 'n geskapene van die Here en sien dat die straf by die oortreding moet pas, moet hulle nou met hulle lewe betaal. In die geval van manslag is die straf minder ernstig, maar daar is steeds straf. Kom ons weeg aan na die laaste gedeelte in die boek, nummer 36, wat handel oor bepalings rakende die grond van Selofgad se dogters. Ek lees vir ons nummer 36 van vers 1. Die familiehoofde van die mense van Gilead, seun van Maker, seun van Manasse, uit die Joosse stam, het met Moses en die leiers, die familiehoofde van die Israeliete, kom praat en gesê, toe die Here u beveel het om die land tussen die Israeliete te verdeel, het die Here u ook opdrag gegee om die grond wat ons stamverwant Selofgad toegekom het, aan sy dogters te gee. As hulle nou met ander mans uit ander Israelitiese stamme trou, sal hulle grond wegval uit ons familiebesitting en gevoeg word by die van die stam waarin hulle dan sal behoort, soos wat die grond wat aan ons toegewys is van ons weggeneem word. As die hersteljaar vir die Israeliete aanbreek, sal die dogters se grond gevoeg word by die stam waarin hulle dan behoort, en so sal hulle grond van die van ons families weggeneem word. Op bevel van die Here het Moses toe die volgende opdrag aan die Israeliete gegee. Wat die mense van die Joosse stam sê, is reg. Die Here het in opsigte van Selofgad se dogters beveel, dat hulle met enig iemand mag trou, wat hulle goed vind, solank hulle binne die stamverband trou. Geen grond van die Israeliete mag van die een stam op 'n ander oorgaan nie, want elke Israeliet moet vashou aan sy deel van die stam se grond. Elke dogter wat grond besit in een van die Israelitiese gebiede, moet met iemand uit haar pa se stam trou, sodat die familiegrond vir elke Israeliet behoue bly. Geen grond mag van een stam op 'n ander oorgaan nie. Elke Israelitiese stam moet aan sy grond vashou. Die dogters van Selofgad het gedoen, soos die Here vir Moses beveel het. Hulle almal, Magla, Tirsa, Gogla, Milka en Noah, het met hulle neefs aan vaderskant getrou. Hulle het getrou binne die stam van Manasse, seun van Josef, en hulle grond het deel gebly van die van hulle pa se stam. Dit is die gebooie en die bepalings wat die Here deur middel van Moses die Israeliete beveel het, in die Moabvlakte aan die Jordaan, regoor Jericho. En geliefdes, ons het al reeds in nummer 27 vers 1 tot 11 gelees van Selofgad se dogters. Hulle was uit die Manasse stam. Die probleem op daardie stadium was dat hulle pa het reeds in die woestyn gesterwe en hulle het geen broers gehad nie. Gevolglik was hulle nêrens in die tweede sensusopname opgeneem nie. En omdat daar die tweede sensus die basis sou wees waarop die land verdeel sou word, het dit beteken hulle sou geen grondgebied ontvang nie. Destyds het die Here geoordeel, hulle saak is reg, en hulle moet ook grond ontvang in die beloofde land. Die nuwe vraag, wat nou deur die Manasse stam gerig word hier in nummer 36, is die volgende. Hierdie dogters was nog nie getroud nie. As hulle sou trou, kan dit wees dat hulle met man sou trou uit 'n ander stam. Die gevolg is dat die grond wat hulle sou ontvang, dan oorgaan na die stam waaruit hulle mans kom. Selfs in die hersteljaar sal die grond na hulle manse stamme gaan. En sodoende sal die Manasse stam deel van hulle grond verloor. In verse 5 tot 9 oordeel die Here dat die Manasse stam reg het. En die Here gee die voorskrif dat in gevalle waar dogters grond ontvang, mag hulle slegs trou met mans uit hulle eie stam. Dit sal tot gevolg hê dat elke stam sy grondgebied behou. Dat grond nie oorgaan van een stam na 'n ander stam nie. In verse 10 en 11 lees ons dat die dogters van Selofgad ingestem het. Hulle al vyf het getrou met neefs aan hulle pa se kant van die familie. En sodoende het die grond wat hulle ontvang het binne die Manasse stam gebly. En dit is ook 'n algemene instelling geword onder die volk. Nou kom ons dan weer aan 'n direkte toepassing vir ons. Ons leer hier dat die keuse van die huweliksmaat vir die dogters van Selofgad ingeperk was. As hulle wou trou, moes hulle met iemand uit hulle stam trou. Nou die keuse van die huweliksmaat is vandag steeds 'n belangrike saak. Sekerlik is dit so dat 'n gelowige 'n medegelowige moet kies as huweliksmaat. Net soos wat die volk net met iemand wat deel van die volk was, mag trou. Maar wat ons hier lees is dat die keuse vir Selofgad se dogters nog verder ingeperk was. Hulle mag net trou met iemand uit hulle eie stam. En die rede hiervoor was dat die grondgebied wat aan elke stam gegee is, daar die stam se grondgebied moes bly. Dit moes nie versplinter nie, dit moes nie verdeel word nie. Nou onthou nou, die beloofde land was deel van God se verbondsbeloftes. Die toedeling van die land moes volgens die Here se wil geskied. Die punt hier is dus dat Selofgad se dogters moes op so 'n manier trou dat dit nie die vervulling van God se verbondsbeloftes bedreig nie. Trouwens, dit moes dit juis aanhelp. En ek denk, dit is die beginsel wat vandag nog steeds geld. Gestel die Here het iemand vir 'n besondere taak geroep binne sy koninkryk. Kom ons denk nou maar vir oomblik, die Here het iemand geroep om 'n sendeling te wees. As so 'n persoon huweliksmaat kies, moet hy sekerlik in die eerste plek 'n gelowige kies as huweliksmaat. Maar hy moet verder dink as dit. So 'n persoon moet juis 'n persoon as huweliksmaat kies, wat daardie besondere taak wat aan hom toevertrou is, om die koninkryk van God te bevorder, wat hom daarin kan ondersteun. Eva moes vir Adam 'n hulp wees, wat hy ompas. En wanneer ons huweliksmaats soek, moet ons in gedagte hou, wat die Here se verwagting van ons is. Wat se verantwoordelikhede het die Here aan my gegee binne sy koninkryk? En wanneer ek 'n huweliksmaat soek, dan soek ek iemand wat vir my daartoe 'n hulp kan wees. En ek dink geld beide kante toe. Dit is waar van 'n man teenoor 'n vrou en van 'n vrou teenoor 'n man. Mekaar aanvul, mekaar aanspoor. Vooral aan daardie koninkrykswerk wat die Here vir hulle gee. Nou geliefdes, tot dusver het ek in hierdie drie dele wat ons nou bespreek het, 'n toepassing gemaak wat uit daardie spesifieke deel na vore kom. Alhoewel ek oortuig is dat daardie toepassing geldig is, put het nie die gedeelte uit nie. Dit neem nie die geheelbeeld van wat hier aan die einde van die boek Numeri gebeur in ag nie. Dit neem nie werklik in ag dat dit juis oor die beloofde land gaan nie. Ek wil dus dat ons nou 'n bietjie terugstaan en dat ons 'n geheelbeeld probeer vorm van wat aan die einde van die boek Numeri gesê word. Ek wil hier saam my blaai. Blaai terug tot by Numeri 32. Dan kyk ons net, wat het die Here sedert nummerie 32 gekommunikeer? In nummerie 32 het ons gelees van Ruben, Gad en die halwe Manasse stam, wat nie grond wes van die Jordaan wou hê nie, net oos van die Jordaan. Ons gelees, alhoewel Moses dit eers teëgestaan het, is hulle versoek op die ou en wel toegestaan, maar met streng voorwaardes. Dis nummer 32. In nummer 33 vers 1 tot 49 het ons 'n opsomming van die kampplekke tussen Egipte en die Moabsvlakte gevind. Daar het die Here die volk herinner daaraan dat hulle is op 'n oorwinningstog, maar hy het hulle ook herinner dat dit hulle sonde was wat dit genoodsaak het dat hulle by soveel plekke moes kamp. En toe, in verse 50 tot 56 in nummer 33, het die Here baie duidelik vir die volk gesê, dat wanneer hulle die land inneem, dan moet hulle dit deeglik gaan doen. Hulle moet die inwoners van die land heeltemal uitroei, en hulle moet die land in besit gaan neem. Hulle moet dit hulle eie maak, hulle eiendom maak. In nummer 34 vers 1 tot 14, het die Here detail gegee oor die landsgrense. En toe ons daarna gekyk het, het ons gesê, die gevolgtrekking wat jy moet maak is, maar hierdie land is 'n groot land. In nummer 34 vers 15 tot 29 het die Here manne aangewys wat verantwoordelik was om die land te gaan verdeel, wanneer hulle dit ingeneem het. En ons het reeds vroeër nummer gelees, die basis waarop hulle dit moes toedeel is, aan die groter stamme moes daar groter grondgebied gegee word, en aan die kleiner stamme, kleiner grondgebied. En hulle moes die tweede son sensusopname gebruik, om te besluit watter stam moes hoe groot deel ontvang. In nummer 35, vers 1 tot 8, het ons nou so pas geleer, die volk moes 48 stede aan die leviete gee, sodat hulle tussen die volk kon bly, en die volk kan leer. Vanaf vers 9 tot 34 en nummer 35 het ons geleer dat 6 van daardie leviete stede moet ook asielstede wees, waar 'n persoon wat skuldig is aan manslag veilig kan woon, tot die hoëpriester sterf. Daarna mag hy terugkeer na sy grondgebied. Maar moordenaars moet doodgemaak word. En in nummer 36 het ons geleer dat Selofgad se dogters binne stamverband moes trou, sodat elke stam sy grondgebied bly. Hou nou al hierdie ding in jou agterkop. Kom ons dink nou oor die volgende vraag. Vir wie is daar plek in die beloofde land? Waarom moet sê, daar is plek vir die Ruben-gat en die halwe Manasse stam, maar met baie streng voorwaardes. Ek moet sê, daar is plek vir die hele volk, Vir groot stamme is daar groot stukke grond. Vir klein stamme is daar kleiner stukke grond. Daar is selfs plek in die beloofde land vir persone wat die samelewing dikwels oor die hoof sien, soos Selofhad se dogters. Daar is definitief plek vir die leviete en die priesters saam met hulle. Daar is selfs plek vir persone wat skuldig is aan manslag. Maar daar is nie plek vir moordenaars nie. Maar ons weet, die beloofde land is 'n simbool of 'n type van die ewige heerlikheid. Daardie lewe na hierdie lewe. Daardie werklike eindpunt van die verbond van die Here. Wel as dit waar is, wat kan ons nou uit hierdie hoofstukke leer rakende daardie ewige heerlikheid waarin ons op pad is? Al ons gesien die beloofde land is 'n groot land. Die ewige heerlikheid is ook groot. Daar is plek vir baie mense, soos Jesus geleer het. In my vader se huis is daar baie woonplek. Ons hoef ons nie te bekommer of daar genoeg plek sal wees nie, daar is baie plek. Ons leer verder dat groot stamme groot gedeeltes van die beloofde land gaan kry en kleiner stamme gaan kleiner gedeeltes kry. Dis ook waar in die ewige heerlikheid. Tydens die finale oordeel gaan Jesus die werk van elke gelowige toets. Gaan lees maar weer 1 Korintiërs 3 vers 13 tot 15. Die wie se werk die toets deurstaan, sal beloon word. Die wie se werk nie die toets deurstaan nie, sal nie beloon word nie, alhoewel hulle self gered sal word. As jy tydens jou lewe hier op aarde hard en opbouend gewerk het aan die bou van God se koninkryk, kan jy verwag om 'n groter deel van die land te kry. Kan jy verwag om groter verantwoordelikhede in die ewige heerlikheid te ontvang. Ons leer hier, daar is selfs plek vir die geringstes. Soos wat daar plek was vir Selofhad se dogters. Dit maak nie saak of jy arm is, of jy ongekwalifiseerd is, of jy lae status het, of jy jonk is, of jy oud is, of jy siek is, of wat ook al. Solank jy deel van die volk is, solank jy 'n ware gelowige is, is daar vir jou plek. Ons leer hier, daar is spesifieke plek vir die leviete en saam met hulle vir die priesters. Onthou, dit is hulle wat die volk moes leer. Nou gee toe, dis nie precies dieselfde nie, maar in 1 Timoteus 5 vers 17 lees ons dat 'n ouderling, veral die wat preek en onderrig gee, sal dubbele erkenning kan verwag. Daar is 'n spesifieke plek vir persoon wat onderrig gee. Ons kan selfs baie hieroor dink. Onthou, alle gelowiges is priesters. Ja, in hierdie lewe is daar nog 'n rol wat ons moet vervul en dit is om mekaar te leer. Maar in die ewige heerlikheid is dit nie meer nodig nie. Kan ek jou herinner aan Jeremia 31 vers 34 waar ons lees, 'n man sal nie meer sy buurman of sy broer voorhou, jy moet die Here dien nie, want almal sal my dien, klein en groot, sê die Heer. Nou, daar is 'n sekere sin in waar dat hierdie leringsverantwoordelikheid sal verdwyn, want op daardie stadium in die ewige heerlikheid sal almal die Here ken. Maar daar is plek vir almal wat priesters is, en alle gelowiges is priesters. Daar is selfs plek vir persone wat skuldig is aan manslag. Op voorwaarde, hulle woon in die asielstad tot die hoëpriester dood is. Wie moet ons hier in gedagte hê? Net die persone wat deur die hof skuldig bevind is aan manslag? Nee. In 'n sekere sin is ons almal skuldig aan manslag. In Matteus 5 vers 21 en 22 leer Jesus dat as ons maar net vir ons broer kwaad is of hom uitskel, is ons alreeds skuldig aan sy dood. Die vraag is nou, het ons dit doelbewus beplan gedoen of was dit onbeplan? Was dit moord of was dit manslag? As dit manslag was, dan is daar plek in die ewige heerlikheid, maar net deur die asielstad. Net deur daar te bly tot die hoë priester se dood. Dit is deur die heerlike versoeningswerk van die ware hoë priester, dat daar plek in die ewige heerlikheid is, selfs vir diegene wat hulle naaste in hierdie lewe tekort gedoen het. Maar dan moet daar berou en bekering wees. Daar moet versoening wees deur Jesus. Indien dit nie waar is nie, is jy 'n moordenaar. En vermoordenaars, is daar nie plek in die ewige heerlikheid nie. Daar is ook nie plek in die ewige heerlikheid vir twyfelaars nie. Soos in 'n paar weke gelede gesien van Ruben, Gad en die halwe Manasse stam, wat net nie kon besluit nie. Hulle kon net nie besluit of hulle in die beloofde land wil wees of eintlik maar in hierdie wêreld nie. En hulle het 'n middeweg probeer kies om so tussenin te bly. Nie te ver van die beloofde land nie, maar ook nie te naby nie. Ek lees hierdie week weer in Esegiel 47 vers 18, waar Esegiel ook 'n visioen sien van die komende beloofde land. En in daardie visioen beskryf hy ook die grense van die komende beloofde land, van die komende heerlikheid. En daar word die grense van die land ook beskryf, die oostelike grens is die Jordaan. Maar die Ben Gad en die halwe Manasse stam wou oos van die Jordaan bly. Die Heer het hulle gewaarsku. Later geskiedenis het gewys dat hulle was nie so oortuig, dis nie moeite werd om in die beloofde land te bly nie. En daar is nie plek vir sulke mense in die beloofde land nie. Mense wat wonder tussen hierdie wêreld en die koninkryk. Sien, die Here het hulle juis gewaarsku en gesê, as julle die land in besit geneem, dan moet julle dit deeglik doen. Julle moet die land gaan skoonmaak, julle moet daardie land in besit gaan neem. Jy moet dit doen met oorgawe, met toewyding. Jy moet nie halfhartig wees hierin nie. Sulke mense is daar nie plek nie. Hierdie stamme het gewonder of net oos van die Jordaan nie goeie middeweg sal wees nie. Bietjie van die wêreld en 'n bietjie van die koninkryk. Jakobus 1 vers 7 en 8 leer. So 'n mens, wat altyd aan die twyfel is en onbestendig is in al sy doen en late, moet nie dink dat hy iets van die Here sal ontvang. En dan, laastens, as jy eers deel is van die beloofde land, as jy eers in die ewige heerlikheid is, as jy eers jou erfdeel ontvang het, dan bly dit joune, vir altyd. Selfs al is jy die geringste, soos Selofgad se dogters, hulle erfdeel was deel van die Manasse stam se erfdeel. En dit sou hulle erfdeel bly vir altyd. Ja, dis so, hulle moes trou binne stamverband. Ja, dis so, hulle moes hulle beywer om binne die verbond van die Here te lewe. Ja, dis so, hulle moes hulle beywer om die koninkryk van God te laat realiseer binne sy verbondsbeloftes. Maar as hulle dit gedoen het, dan die erfdeel wat hulle ontvang, bly hulle erfdeel vir altyd. In die ewige heerlikheid is daar nie kompetisie tussen die wat daar is nie. Die een probeer nie die erfdeel van die ander een afrokkel nie. Wat joune is, is joune, vir altyd. En jy gebruik dit tot eer van die Here. Ek staan verstom voor verskeie kommentare wat as hulle by nummer 36 kom en ons lees van hierdie reëling oor Selofgad se dogters wat net binne die stam moes bly, dan sê hulle ja, dit is so 'n bietjie van 'n antiklimaks hier aan die einde van die boek Nummer. Daar is al van hulle wat redeneer, ja, nou is die bietjie vroueregte wat gegee is aan Selofgad se dogters is nou ook weer bietjie ingeperk en dis baie van my punte mis. Dis nie die punt nie. Die punt is dat as jy grondgebied ontvang het, dan is dit jou grondgebied en dit bly jou grondgebied. Die grond moet nie van een stam na die ander toe oorgedra word. Wat jou nou is jou nou. As jy daar is, is jy daar vir altyd. As die Here vir jou loon gegee het, is jou loon vir altyd. Dis permanent. Dis nie net 'n heerlikheid nie, dit is 'n ewige heerlikheid. Wat ons nooit weer gaan verloor. Dit is wat ons moet aanspoor, om met ywer daardie land te gaan inneem, en het ons eie te maak. Want dis wat ons gaan woon, vir altyd. En die Here gaan daar woon, by ons, is een heilige land. En dis waar ons hom gaan sien, soos wat hy werklik is. En dis waar ons aan hom die lof en die prys, lofprysing en die eer en die heerlikheid gaan bring, wat hom alleen toekom. Dis nou waar nou ons moet uitsien. Niemand gaan daar kom en dit ooit weer verloor nie. Dis 'n ewige heerlikheid. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is. Heer, ons sê vir jou baie dankie vir die openbaring aan ons. Sê vir jou baie dankie vir hierdie boek nummer 1 wat vir ons leer van die woestyntog wat die volk destyds onderneem het op pad na die beloofde land. Baie dankie Here dat ons mag verstaan dat hierdie beloofde land vooruitkyk na daardie ewige heerlikheid wat U vir ons voorberei. En Here, nou wil ons na U toe kom en ons wil U naam kom loof en prys. Wil U kom loof en prys, Here, omdat daar so 'n heerlikheid is, wat kom. Ons wil U kom loof en prys as die een wat daar die heerlikheid bedink het. Of wil U kom loof en prys dat U ons geskaap het, sodat ons kan deel in daardie heerlikheid. Of wil U kom loof en prys dat U daardie komende heerlikheid aan ons kom bekend maak het. Dat ons kan verstaan dat dit die eindpunt is waarna U besig is om te werk. Ons wil U kom loof en prys dat U vir ons die versekering wil kom gee as julle vlug in die ware hoë priester in, dan is daar vir julle plek in daardie ewige heerlikheid. Ons wil U kom loof en prys, Here, dat U ons wil kom herinner en sê, maar as julle dan deel geword het van daardie ewige heerlikheid, dan is dit waar julle ewig sal wees. Dis 'n ewige heerlikheid. Dit gaan nie weer van julle weggeneem word. Ons wil U kom loof en prys, Here, omdat dit 'n heerlikheid is waarin ons op pad is. 'n Heerlikheid waar U by ons gaan wees, by ons gaan woon. 'n Heerlikheid waar ons U gaan sien soos wat U werklik is. 'n Heerlikheid waar ons as gevolg van dit wat ons belewe het hier op aarde en as gevolg van dit wat ons van U geleer het en as gevolg van dit wat ons sien van wie U is en van wat U doen, aan U die heerlikheid, die eer en die lof sal bring wat U toekom. Dus alles U werk. U het dit begin, U voer dit uit, U gaan dit klaarmaak en U doen dit alles tot die eer. En ons mag daarin deel. En daarom wil ons U loof en prys en groot maak en vereer en verheerlik. Want U is dit waardig. Help ons Here om met opgewonde afwagting te lewe op die volle realisering van daardie heerlikheid. Ons loof en ons prys. Amen. Soos ek sluit af met daardie seëngroet wat ons in nummer 6 geleer het. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.